kam varbūt tas jums arī tāds labs ceļojums varētu sākties Jāņa atklāsmes grāmatā, jo tā parasti ir mums nu, arī pamatot, liekas diezgan grūti saprotam, un mēs centīsimies varbūt īpašāk nekā citas reizes paskaidrot, kā mēs Jāņa atklāsmes grāmatu varam saprast, arī, ka mēs studējam, teiksim, citas grāmatas, tur ir varbūt pašsaprotamākas lietas. Ar Jāņa atklāsmes grāmatas vairāk vajag saprast tās atslēgas, kas mums viņas atver, bet viņas ir pietiekoši pieejamas. Jūs, es ceru, redzēsiet, ka es viņas neiz kaut kur no gaisa, nepagrābju. Šodien mēs uzsāksim to, kas ir šis te Jēzus vēstījums septiņām draudzēm, kas atrodams Jāņa atklāsmes grāmatas sākumā, šis te teksts jums ir iedrukots un arī ar šo te ievadu no pagājušās reizes, kas bija pirmajā nodaļā, kur Jēzus dod atskaites punktu šim te vēstījumam. Kas tad viņš ir? Ja? Nolasīsim visu šīs te rakstuvietas, tas jums ir lapiņas, ja kādam gadījumā nav, jūs varat vēl izteikties ārā. Un ko klausīsimies? Ko svētais gars saka šodien draudzē. Es Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu, Dievu vārda un Jēzus liecības dēļ. Tā kunga dienā es tap aizrauc garā un dzirdējies manas balsi, kā bazūna saucam. To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti septiņām draudzēm Efezā, Smirnā, Pergamā, Tietīrā, Sardos, Filadelfijā un Laodikejā. Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju septiņas zelta lukturs. Lukturu vidū kādu cilvēku dēlam līdzīgu, ieģērtu garos svārkos un apjostu ar zelta jostu ap krūtīm. Bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, Viņas acis kā uguns liesmas, viņa kājas līdzīgas zelta metālam, krāsnī kausētam, un viņa balss kā liela ūdeņa balss. Viņam bija labajā rokā septiņas zvaigznes, un no viņa mutas izgāja zobens abās pusēs as, un viņa vaiks spīdēja kā saule savā spēkā. Un, kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā miris, bet viņš man uzlika savu labo roku sacīdams nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzu, es esmu dzīvs mūžam. Un man ir nāves un eles atslēgas. Tad nu raksta, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk. Noslēpums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzēji manā labajā rokā, un par septiņiem zelta lukturiem. Septiņas zvaigznes ir septiņi draudži eņģeļi, un septiņi lukturi ir septiņas draudzes. Efesas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas kungs, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Es zinu tavus darbus, tavus pūles un tavu pacietību, un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus. Un es pārbaudīšu tos, kas sauc par apustuļiem, bet nav. Un es atradu tos par melkuļiem. Bet tev ir pacietība. Tu esi grūtumu nesis manu vārdu dēļ un neesi piekusi. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis. Atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturu no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolaīdu darbus, ko arī es ienīstu. Ka mauses, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Un Laodikejas draudzes eņģelim raksta, tas, kas ir āmen. Uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut jau tu būtu augsts vai karsts, tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, man nevajag ne nieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Es tev došu padomu, pērs no manas zelta, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsaktos un tavu kailumu kalns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo ko es mīlu, to es pamācu un pārmācu, tad nu iekarsties un atgriezies. Redzi, es stāvu durvi priekšā un klaudzinu, ja kas dzird man balsi un durvis atdara, es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestu un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz manu goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva un viņa goda krēsla, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, lai Dievs arī svētī šo laiku, kad mēs ieklausamies Dieva vārdā, kad mēs to studējam tēvs. Tiešām pateicamies, ka tu mūs neesi atstājis neziņā, ka tu nāc pie mums, kā mēs arī šeit lasām, ka tu esi tuvu, ka tu zini, ka tu nāc un tu dod mums savu vārdu personiski, kad mēs dzirdam šos tev vārdus, mēs dzirdam tavu vārdu, ka tu esi savs draudzes vidū. Tāpēc mēs tagad lūdzam, lai tu norain nepaklausīgos, stiprini nogurušos, iedrošini bailīgos. Katru tu spēji uzrunāt personiski caur šo, lai mēs būtu tādi draudz, kā tu to vēlies. Tiešām, lai mēs varētu būt lukturi šajā pasaulē, lai mēs varētu mīlēt tevi tā, kā tu to esi vēlējis, lai mēs varētu mīlēt viens otru savu tuvāko un būt par gaismu pasaulē tās. Mēs lūdzam, lai tu paveic tagad šo darbu ar savu vārdu. Mūsu vidū, kungs. Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko jūs redzat? Šīs dienas tēma mēs saucam karaliskā saraksta, jo tas, ko mēs šeit redzam savā priekšā, mēs redzam, kad visuma valdnieks Kristus sūta vēstuli savai draudzei. Un tas ir diezgan tāds neparasts notikums patiesībā Bībelē. Jo parasti, kad jaunajā derībā mēs redzam vēstules, tos rakstījuši apstuļi, mēs zinām, ka tas ir Dieva vārds, bet šeit mēs sastopamies ar Kristus paša vēstuli savai draudzei. Mēs šeit saskaramies ar karalisko saraksti, kur visuma valdnieks ķēniņš Kristus sūta vēstuli savai draudzē, bet viņš raksta ne tikai viņiem, jo katrs šis te vēstījums nobeidzas ar vārdiem, lai arī mēs klausamies. Viņš raksta savai draudzē, bet viņš saka, jūs arī noklausaties, ko es tur runāju. Ievērojot, katrs šis te vēstījums beidzas ar šiem vārdiem, ka mausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm, daudz skaitlī. Šeit ir arī vēstījums priekš mums, ja jūs redzat šajā pirmajā gabliņā, 7. pantā, ja, kas ir pašā tur augšā stūrī, labajā pusē, un tāpat arī apakšā, 22. pantā, ka mausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tas ir viņiem, konkrēti viņa situācijā, bet arī mums noklausīties. Un katrai no šīm draudzēm būs konkrēta situācija. Un kaut kādā ziņā, mēs līdzināsimies viņiem vairāk, citās lietās mēs līdzināsimies mazāk. Mums šeit, mēs sekojot vienkārši, mums uzdevums ir klausīties un teikt, Dievs, ko tu saki man caur šo? Kādā situācijā es esmu? Vai es līdzinos viņiem? Vai man jāsmeļās šeit iedrošinājums? Vai man jānovēršās, kaut kam jāpievēršās? Jā? Mums būs jāklausās, kur mēs, kā draudz, bet arī kur mēs individuāli ietilpstam šajā te sarakstē, kur es līdzinos viņiem, kas attiecās uz mani. Nu ko, pirmkārt, tātad mēs redzam šīs divas draudzes, un pirmkārt, jums pirmais punkts lapiņā ir diagnoze. Viņš, tātad Kristus sniedz šīm te draudzēm kaut kādu diagnozi. Viņš diagnosticē viņu. Viņš pasaka, kāds ir viņa stāvoklis, un jūs ievērojat, kāpēc es salīdzu šīs divas draudzes kopā? Jo tur ir septiņas, un ja jūs tā kā piramīdiņu būvētu, tad pirmā draudze un septītā veido savu veidu pāri, un Bībelē bieži vien literatūrā viņi izmanto šo te tādu literāro gājienu, kā struktūrāli, lai veidot kaut kādu vēstījumu, tad pirmā draudze veido pāri ar septīto, un otrā ar sesto. Un tad tās, kas ir vidējās trīs, tās veido atkal tādu kopumu, jo pašas pirmās, pirmā un septītā, šis pirmais pāris ir vissliktākajā stāvoklī. Šīs divas draudzes ir vissliktākajā stāvoklī, tik sliktā stāvoklī, ka Kristus saka, ja jūs neatgriezīsieties, es nākšu ar sodu un jūs tiksat aizbīdīts, prom, jūs vairs nebūs. Otrais pāris ir vislabākās draudzes. Sestā, es atvarojos tātad otrā, un sestā ir vislabākās draudzes. Un tad tas, kas ir vidū, viņas tāds miksēta situācija, tur tāds jauks viņam tāds stāvoklis, drusku labi, drusku slikti. Bet tātad pirmkārt, kāda ir šī diagnoze, ko mēs redzam par šīm divām draudzēm, par Efezu un Laodikeju? Vienā teikumā mēs varētu pateikt, ka viņas ir pazaudējušas attiecības ar Kristu. Viņas pazaudējušas savu saikni, attiecības mīlestību ar Kristu. Jūs redzat, pašā sākumā Efezas draudzē, Kristus viņu uzteica. Un mēs varētu vienā vārdā teikt, ka Kristus viņus uzteica par to, ka viņas ir labā, pareizā mācībā. Viņš sāka ar šiem te uzslavas vārdiem. Viņš saka, es zinu tavus darbus un pūlis tavu pacietību un to, ka tu nevar panest ļaunus cilvēkus un ka es pārbaudīšu tos, kas sauc par apustuļiem, bet nav. Un es atradu tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis manu vārdu dēļ un nesi piekus. Un tad tālāk sastajā pantā viņš saka, bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolaīdu darbus, ko es ienīstu. Un šeit tā galvenā, neizvinoties varbūt tās pārāk detaļās, šeit ir runa par to, ka Kristiņš uzteica, ka viņi ir pareizā labā mācībā. Un šeit tas ir labi. Bet tad sako bet, un te sako, tas viņu pārmetums, ja? Ceturtajā pantā. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Viņi ir pareizā mācībā. Viņi nesako maldiem. Viņi saglabājuši apustuļu patieso mācību. Viņi varētu teikt pēc punktiem teoloģiskiem, mēs varētu sacīt tā. Viņi piekrīt visām pareizajām lietām, bet viņi pazaudējuši savas attiecības ar Kristu. Es domāju, kaut kādā ziņā, ja patiesībā šis te pirmais pāris, ja es tā domāju par mums, par mūsu draudzi, un varbūt tās arī, kur es personiski kaut kur ietu, es domāju, šis te pirmais pāris savā ziņā visvairāk varbūt tās attiecās uz mums. Tāpēc, ka, ziniet, paši sev drīkst kritizēt par reformātu draudzēm, ziniet, kāda slava pasaulē parasti ir, kad reformāti zina, kam viņi tic, un viņi zina, kāpēc viņi tam tic. Ja? Kad teoloģiski viss tā teikt var atķeksēt pilnīgi pareizi. Bet par sevi es konkrēti varu teikt, ka dažreiz šī te pareizā ticība var aizvietot šīs reālās attiecības ar Kristu, šo reālo mīlestību. Un šeit interesanti, ka viņš nerunā tikai vienkārši par jūtām, bet viņš saka, dari pirmos darbus. Te runa par mūsu attiecībām ar Kristu. Te runa, kā mēs mīlam viens otru, tai skaitā arī. Ja? Un nākošā lieta, ko šī mīlestība sevi ietver, jo viņš runā, dari pirmos darbus, tā ir liecināšana par Kristu. Ja, tas, par tām lietām, ko tu ļoti, ļoti mīli, tu nevar nerunāt. Ja, aiziet uz kafiju ar puisi vai meitenēm, kas tikko ir iemīlējies. Un tad jūs redzēsiet, cik daudz jūs dabūsiet tur kaut ko pateikt. Ja. Viņi stāstīs un stāstīs, vai kad tu esi kaut kur bijis, vai tu kaut kas tev var aizķērst tavu sirdi, tu nevar par to nerunāt. Un tāpēc sākumā interesanti, viņš saka, ka Kristus ir tas, kas staigā par šiem tev lukturu vidū. Jā. Un šis lukturis ir gaisma pasaulē, draudze kā gaisma pasaulē. Un daļa no šīs mīlestības, viņš saka, tu esi atmēc pirmo mīlestību, ka tā nav mīlestības pret Kristu, jums nav viena mīlestība viena pret otru. Un jūs vairs neliecinat par šo gaismu, jūs vairs neesat gaisma pasaulē. Tātad tā ir viņa diagnoze, ka viņi ir atmetuši šo te pirmo mīlestību. Un apstīsimies, kas ir Laodikejas draudzē. Nu, šī draudze ir smagi traģiskā stāvoklī, jo šeit nav nevienas labas lietas, ko Kristum par viņu pateikt. Ja, un dažreiz, kad cilvēki saka, mēs gribam būt kā pirmā gadsimta, pirmkristiešu draudze, un tad viņiem grib teikt, ziniet, izvēlties ļoti uzmanīgi, kura no draudzēm jūs gribat būt. Un, piemēram, šī gadījumā Laodikejas draudze ir tik traģiskā stāvoklī, ka Kristus pat nav neviena laba lieta, ko par viņiem pateikt. Un kā tad viņš diagnosticē? Sākot ar 15. Viņš saka pirmkārt, ka viņi ir remdeni, viņi kļūš remdeni, viņi nav ne augsti, ne karsti. Viņš saka, kaut ja to būtu augsts vai karsts, un tad tālāk viņš viņam saka, 17. Pantā, tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Pirmkārt, viņš viņam pasaka daļa no šīs diagnozes, ka viņi ir remdeni. Un tad sakošas, varētu teikt, mīklainais, nesgrūti saprotamais teikums par to, ka viņš saka, labāk, lai tu būtu augsts, vai labāk, lai tu būtu karsts, bet ne remdens. Labi, mēs varam saprast, karsts iededzies, jā, mēs saprotam, ka būt dedzīgam par Dievu, tādās ciešās attiecībās ar Dievu, būt, tas ir labi, bet kāpēc viņš saka, labāk, lai tu būtu augsts? Un te mums drusku nāk palīgā tas, ko mēs vēsturiski zinām par tātad Laodikeju. Laodikeja bija bagātākā sava šī te reģiona pilsēta. Tā bija ļoti, ļoti bagāta pilsēta. Un tāpēc arī viņš saka, tu esi bagāts. Un tu saka, man neko nevajag. Jo vēsturiski no arheoloģijas un vēsturiski, mēs zinām, viņi bija ļoti, ļoti bagāti, jo viņiem bija ļoti, ļoti attīstīta tekstila industrija, jo viņi audzēja kaut kādas melnas aitas, kurām bija ļoti, ļoti tur tāda spīdīga vilna, un tā bija baigi dārgā prece tajā laikā. Otrakārt, viņiem bija medicīnas skola šajā pilsētā, un viņi taisīja tieši acīm acu kaut kādas zāles. Un dēļ šīm lietām viņi bija ļoti, ļoti bagāti un ļoti, ļoti pārtikuši. No vēstures zināms, ka 60. Gadā pēc Kristus Laodikejā notika zemestrīce, un Romas impērijai bija tātad speciāls fonds šādiem te gadījumiem, kad pilsēta bija jāuzceļ no jauna, teiksim. Un Laodikeja pateica, nē, paldies, mums nevajag, mums es pietiek savējās naudas. Jā. Viņi bija tik pārtikuši, ka viņiem nevajadzēja, viņi bija pašpietiekami. Tas ir tā kā šodien, nezinu, tur ekonomiskās krīzes apstākļos, ka mums visiem vajag, lai kāds aizdod, un valstī jāglāb bankas un uzņēmumi. Un Laodikeja bija kā, es nezinu, kā Norvēģija vai Šveica vai kaut kas, kur pasaka, paldies, mums jūs palīdzību nevajag. Jā. Viņi bija tik stabili, nodrošināti, bagāti un droši. Bet viņiem bija viena problēma. Pilsētā bija viena problēma. Un tas, vienkārši, lai mēs saprastu šo rakstuvietu, ko te Jēzus runā par to augsts vai karsts. Pilsētā nebija ūdens. Ja? Viņiem vienkārši pilsētā nebija pieejams ūdens. Un tāpēc viņiem tika no citiem reģioniem pa šiem te akveduktiem piegādāts pa akmens šiem te caurulēm, tika piegādāts ūdens no citurienes. Un kamēr šis ūdens nonāca Laodikejā, viņš bija duļķains un tāds silts un remdens. Un tas mums izskaidro, par ko ta Kristus runā. Viņš saka, jūs, Laodikeji, esat kā duļķains, remdens, silts ūdens, no kura man paliek slikti. Un tad, kad viņš saka, es tev izpļaušu no savas mutes, tad viņš patiesībā saka, man no jums paliek slikti. Un te ir kontrastam par šo te augsts vai karsts, ziemeļos atradās Hierapole, kur bija, arī mēs no vēstures, no geogrāfijas zinām, no arheoloģijas, bija karstie dziednieciskie ūdeņi, ja, kā mēs arī citur zinām pasaulē. Tas ir ziemeļos Hierapole. Un dienvidos bija Kolos, kur bija šie te augstā ūdens strauti. Ja. Un viņš saka, jūs esat remdens, duļķēns, ūdens. No pieredzes jūs zinu, ko var būt vēl nepatīkāk māk dzert, jā? Šak labāk, lai jūs būtu karstais dziedinošais ūdens no Hierapolis vai šis te augstais no Kolosas atspirdzinošais ūdens. Bet jūs esat kļuvuši neefektīvi, remdeni. Jā. Tas ir šis te konteksts, kurā viņš tātad mums šeit, lai mēs saprastu, ko tad viņš šeit ar to grib pateikt. Un atkal, konteksts ir par šo liecību, ja šī neefektivitāte. Tu neesi ne dziedinošais karstais ūdens, ne atspirdzinošais augstais ūdens, kādam ir jābūt evaņģēliem. Un tāpēc viņš to arī domā liecināšanas kontekstā. Jūs tur kļūši neefektīvi savā liecībā, jo atcerieties, pašā sākumā viņš sev sauc, viņš esmu liecinieks. 14. Pantā. Es esmu uzticīgais un patiesīgais liecinieks. Un Laodikē ir pazaudzējuši savu liecību. Viņi palikuši neefektīvi. Viņi palikuši remdeni un Kristum paliek slikti no tā. Tik slikts ir viņa stāvoklis, ka patiesībā tur vēlāk viņš jau stāv ārpus draudzes durvīm. Beigās viņš saka, es klaudzinu pie durvīm. Viņš jau pat vairs nav šajā draudzē. Viņš jau no ārpus stāv. Un kāds tam ir, no kā tas viss nāk, mēs turpinām drusku šo diagnozi saprast, no kā tas viņiem nāk, ir šī pašpietiekamība, ja, ko mēs tikko runājām. No tās bagātības, kas viņiem ir, no tās pārticības, kas viņiem ir, saka, mums neko nevajag. Ja, kur mēs redzējām 17. Pantā, tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka. Un šeit mums ir Nu, tāds arī vispārējais ļoti, mēs to nevaram pārāk konkrēti attiecināt, bet vispārīgi šeit mums tiek pateiks, ka cilvēkiem un draudzēm varbūt tās, kam ir materiāla pārticība, kas dzīvo materiāla pārtikušā kultūrā, var būt milzīgs kārdinājums pateikt, kad man ar to pietiek. Es esmu drošs šajā pasaulē, es esmu pašpietiekams. Man neko nevajag. Un Kristus nāk, Un viņš viņus konfrontē, un viņš pasaka, nē, patiesībā, draudziņ, to stāvoklis pēc tam citādāks. Tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Un kāds tad ir briesmas? Otrs punkts jums lapiņās. Mēs esam noskaidrojuši diagnozi, kur viņš mums pasaka, kādās viņi ir briesmās, kādas tam var būt sekas. Pirmajā gadījumā Viņš saka, es tev lukturi, redzēt, tātad, Efesa draudzes lukturi es noņemšu no tā vietas, 5. Pantā, bet ja tu neatgriezīsies, es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Šeit nav runa par interģēru vai kaut kādu telpas fenšuju, viņš saka, te ir runa par to, ka šī draudze, Kristus viņai pieliks punktu, ja? Un otrajā gadījumā mēs jau dzirdējām, viņš saka, kad es tev izspļaušu no savas mutes. Es tiem vārdiem sakot, biestamība ir briesmas tas, ka Kristus viņš saka, es nākšu ar sodu un tiesu. Ja tu neatgriezīsies, es nākšu ar sodu. Bet tajā pat laikā tas nav pēdējais vārds, tas nav tas, ar ko viss beidzās. Mēs redzam tālāk, trešais punkts jums lapiņās ir runa, ir zāles. Kādas ir zāles šai situācijai? Kristus pats nāk un viņš nāk ar risinājumu. Un pirmkārt, redziet, ko viņš saka Laodikejas draudzei. Viņš nesaka vienkārši sapurinies, saņemies. Viņš saka, kad zāles ir pie viņa paša, viņš pats nāk ar zālēm. Viņš neliek viņiem risinājumu meklēt sevī, bet viņš pats viņiem dos risinājumu. Apskatieties, viņš saka, es tev došu padomu 18. Pantā. Pērc no manas zeltu, ugunskvēlē kausāt, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsaktos, un tavu kailumu kauns neatklātos, un acu zāles, tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo ko es mīlu, to es pārmācu. Tad nu iekarsties un atgriezies. Redzi, es stāvu duri priekšā un klaudzinu. Ja kas dzied man balsi, un duris atdara, es ieiešu pie viņa, un turēšu ar viņu mīlestu, un viņš ar mani. Pirmkārt, mēs redzam, ka tas, ko šeit Kristus, tās zāles, ko viņš piedāvā, ir viņš pats. Viņš saka, es tev došu visu, kas tev nepie... Pirmkārt, atzīsti, kad es tev esmu vajadzīgs. Ziniet, interesanti, ja mēs teiktu, kristietība ir vienkārši tāda reliģija, kur cilvēki paši ar saviem spēkiem kļūst labāki, nonāk debesīs, uzlabo savu karmu vai vēl kaut ko, tad mēs varētu sacīt, Kristus varētu teikt, tu esi bagāts, kļūst nabaks. Tu esi remdens, kļūst dedzīgs, bet tas nav tas, ko Kristus saka. Kristus dod citu, viņš saka, atzīst, ka es tev esmu vajadzīgs. Tu domā, ka tev pietiek ar to, kas tev ir, ar tavu materiālo drošību. Vienalga, viņš saka, bet tu esi kails. Un šeit ļoti konkrēti mēs varam prasīt, kas ir, kā tu apsadzi savu kailumu. Ja? Un te ir atsaucis, mēs varam atsaukties uz pašu Bībeles sākumu, uzreiz pēc grēkā krišanas cilvēka ierauga, ka viņi, viņi nonāk šajā te stāvoklī, ka viņi kaila. Un sirds dziļumos mēs visi jūtamies kaili, tā ir Bībeles diagnoze. Kāpēc tu dari to, ko tu dari? Atbilde ir, tu centies piesakt savu kailumu, savu nedrošību. Savu pašapziņas trūkumu. Tas ir tas veids, kā mēs piesadzam savu kailumu. Kas tas ir priekš tevis? Es nezinu. Cilvēkiem tas atšķirās. Tas ir labs brīdis, ka mēs varam panalizēt, kas ir tās lietas, kas padara man sajūtu, kad es esmu apģērbts. Vai citiem vārdiem sakot, kad es jūtos drošs, kad es jūtos pieņemts. Ja. Citiem tas ir materiālais stāvoklis. Ja man ir materiālā drošība, ja man ir manā kontā nauda, ja man ir, nezinu, tad es jūtos stabils un drošs. Tad citi cilvēki man cienīs. Ja? Ja man ir nauda, tad es varu būt cienījams, tad es esmu kaut kas. Citiem tā ir profesija, varbūt tās citiem tā nav nauda, citiem tā ir karjera, ar ko tu piesiedzi savu kailumu. Tu jūties neadekvāts, tu jūties nesā kaut kādu pašapziņas trūkumu, kā un vēl kaut ko. Citiem varbūt to ir profesija. Citiem tā ir laba, stipra ģimene. Ja man būs laba, stipra ģimene, ja man būs vīrs vai sieva, tad es esmu kaut kā vērts. Tad es varu cilvēkiem paskatīties acīs. Citiem tie varbūt bērni, jā. Bērni kā bērnu panākumu. Tas, ka man ir labi bērni, tas, ka viņiem ir panākumi vai vēl kaut kas, es nezinu. Kas nu kuram? Kas nu kuram? Ar ko tu piesedzi savu kailumu? Kristus saka, tu zini ko? Pirmkārt tevi jāatzīst, ka tās lietas, ko tu nekontrolē. Viņas nav radītas, pirmkārt viņas nekontrolē, otrkārt viņas nav radītas, lai apģērbtu tevi. Es pats tev došu to, kas tev ir vajadzīgs, lai tev apģērbtu. Tikai pašapziņa, dzīve, identitāte, drošība, kas būvēts uz Kristus, tikai tā ir stabila. Vispārējās lietas tev liks vilties, un viņas gal galā laika beigās liks paņemts prom. Tu nevar neko stabilu uz viņām uzbūvēt. Tu paliks kails. Tiesas priekšā tu paliks kails. Ja tu būvē Kirkegoram, Sjorinam Kirkegoram, vai es nezinu, viņš rakstīja par šo te grēku tēmu, viņš atbildot uz jautājumu, kas ir grēks? Ja mēs prasam, kas tad ir grēks, tur kaut ko melot vai sliktu darīt? Kirkegors sacīja, nē, grēks ir būvēt savu pašapziņu uz lietām, kas nav Dievs. Ja tu būvē savu pašapziņu, savu identitāti sajūtu to, kas nav Dievs, un mēs visi to, tu uz kaut kā noteikti viņu būvē, ja ir šīs te lietas, kas tev pasaka, tu esi kaut kā vērts. Un ja tu to būvē uz kaut kā, kas nav Dievs, tu būvē uz smiltīm. Tu paliksi kails. Tāpēc Kristus saka, Ja Laudekejā viņiem bija šīs te zāļu ražot neacīm, viņš teica, es tev došu īstās zāles, lai tu redzētu, lai tu nebūtu, viņš patiesībā Kristus saka, mums ir baigā spēja sev melot, baigā spēja neredzēt to, kas ir svarīgs. Ja, kā Ļevs Tolstojs sacīja, ka 50 gadiem es vienkārši sapratu, ka pēc manis nekas nepaliks. Ko neiznīcinās man neizbēgam tojošās nāvis, jo es jau to agrāk esmu minējis. Šakis 50 gados sapratu, ka pēc manis nekas nepaliks tāds, ko man nāvi neiznīcinās. Šak, bet visvairāk man pārsteidz tas, ka es to pirms tam neredzēju. Ja? Cilvēkiem ir milzīgi, viņam mums vajag, tāpēc, ka Kristus, es tev pateikšu, kas ir vērtīgs un kas ir paliekošs un kas ir svarīgs. Nāc pie manis, es tev attaisīšu tavas acis tam, kas ir tiešām, lai tu nebūtu pliks, jā. Un es tev došu tādas drēbes, tādu drošības sajūtu, kad tiesas dienā tu nepaliks pliks. Jā. Ka tu varēsi būvēt savas lietas tām lietām, kas paliks. Tas ir arī viens jautājums, kur šajā sakarā var uzdot, kur aiziet mans laiks? Kur aiziet mans laiks? Kur aiziet man enerģija? Kur aiziet man nauda? Tajās lietās, kas tiesas dienā man padarīs pliku. Es paliku viņas visas. Šīs pasaules lietas viņas nepastāvēs. Vai mans laiks, vai man enerģija, man sapņi, man nauda un tā tālāk tiek ieguldīts, kā Kristus saka. Tai valstībai, kas nāk. Viņu valstības lietās. Un šeit runā Kristus, šeit es nerunāju jums. Jā, mums ir labs brīdis, ka mēs varam vai tiesas dienā es palikšu kails Dievu priekšā. Ka tas viss kā salmas sadegs. Jā. Vai atkal es savu laiku, savu sapņu, savu enerģiju ielieku tajās lietās, Dieva lietās, kas paliks stāvot, jā, kas nebūšu kails. Tas drēbes, ko Dievs dod. Un arī interesanti, kad beigās šie te abi divi iedrošinājumi, uzmundrinājumi, kas nāk no Kristus, viņi beidzās ar šo mūžības redzējumu. Es vienkārši tajā pašā sakarā, kad Kristus saka, kur tu ieguldi savu dzīvi? Tajās lietās, ka tu paliks pliks vai tajās, kas paliks? Jo viss šie te vēstījumi draudzēm beidzas ar mūžības redzējumu. Ievērojiet, kā pēdējā viņš saka. Septītajā pantā, pirmajā šie Efesu draudzēji. Tam, kas uzvar, ja, šīs divi pēdējās rindiņas, tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Kas ir dzīvības koks, kas ir Dieva paradīzē? Tas ir atsauc uz pirmu Mozes grāmatu, uz radīšanu pirms grēkā krišanas, uz paradīzi. Kas atgriezīs tev paradīzi? Kas atgriezīs tev paradīzi šeit uz zemes? Perfekts izcils mājoklis, perfekta profesija, superīga karjera. Nē, tās visas lietas, kas tiks paņemts projām. Tu paliks pliks, tu paliks kails. Viņš to neatģirs. Es saku, paradīze būs, un es tev viņu sagādāšu. Dzīvotai. Dzīvošai valstībai, kas ir nezūdoši, ko cilvēki nav cēluši un cilvēki neiznīcinās. Tāpat arī beigās, ja, šajā te vēstulē Laodikejai. Tieši arī ir atsauc uz jauno radīšanu, uz valstību, kas vēl nāk. Ja? Respektīvi Laodikejas vēstījums sākumā, es atvainojos. Tas ir 14. Pantā pašās beigās. Kas ir Kristus? Viņš ir patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Un šeit ir runa par šo jauno radīšanu. Dieva jaunās radīšanas sākums. Kristietis skatās uz to, kad visu lietu piepildījums. Paradīze vēl tikai būs. Mēs kristieši apraksts Bībelē, gan jaunajā, gan vecajā derībā, ka tu esi svētceļnieks. Tu neesi šeit uz palikšanu. Ka šīs pasaules lietas ir pārējošas. Kā Pāvils saka, mēs skatāmies uz to, kas ir neredzams, bet ir mūžīgs. Viņš saka, tas, kas ir redzams, tas drīz pāries. Un šis laiks pāries. Tāpēc šeit nav jēga nobāzēties. Mēs dzīvojam, tā teikt, mēs turam tās lietas, ko Dievs mums dod šajā pasaulē. Materiāls lietas, ģimenes, tur viss pārējās lietas. Viņas labas lietas, bet tu viņas turi tādā vaļējā saujā. Jā. Tu nespieķēries pie tā. Tas ir šis te skatījums. Un arī šeit tie vēstījumā draudzējumi Kristu to pašu pasaka. Šis skatieties uz priekšu. Tur ir jūsu iestās paliek mājas. Jūs esat sveicinieki, kas vienkārši eit vēl tikai uz turieni. Jūs neesat šeit, lai nobāzētos. Ieguldiet savu laiku enerģiju tajā, kas nāks. Tātad Kristus, viņš liek skatīties uz sevi pirmkārt. Ka pie viņa, viņš ir tas, kas dod šīs te zāles. Viņš, nevis vienkārši saka, saved savu dzīvu kārtībā, viņš saka, skaties uz mani, uz to, kas es esmu. Es esmu valdnieks, es nāku ar jaunu valstību, ar jaunu radīšanu. Es tev došu ēst no šī te koka Dieva paradīzē. Tur būs īstā paradīze. Otra lieta ievērojot, viņš aicina, atkal, viņš turpinot šo pašu domu, viņš liek skatīties uz sevi, viņš saka, es gribu būt tuvās attiecībās ar jums. Ja viņš saka, jūs esat pazaudējuši mīlestību. Jūs esat kļuvuši remdeni un neefektīvi savā ticības dzīvē. Ko darīt? Viņš saka, es zāles tajā, ka jums būs sirsnīgas tūs attiecības ar mani. Jo pirmkārt ievērojot, šī te pārmācība, kas nāk, nenāk no Kristus, kas vienkārši ir tāds, tāds uzvilcies un tāds nikns, jā. Tad jokāreiz es dzirdēju, kad saka, ziniet, miera ķēniņš nāk, bet nu viņš ir nikns, jā. Viņš ir miera ķēniņš, bet nu viņš tāds bišķi uzvilcies, jā. Kristus pārmācības motivācija ir pavisam citādāk. Ievērojot, viņš saka, tos, kurus es mīlu, es pārmācu. Šie te vārdi, kas nāk draudzē, viņš viņus mīl. Atcerieties, Laodikejas draudzes sākumā, 19. pantā viņš to saka, jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu. Kāpēc Kristus saka šīs lietas? Viņš vienkārši ir niknis un drusku uzvilcies. Nē, viņš tev mīl, viņš tev grib atgriezt atpakaļ pie sevis. Ja tu saki, jā, tā ir arī mana diagnoze. Nāc pie Kristus, kas ir tuvu. Viņš ir liels un varens kosmos valdnieks, bet arī pat laikā viņš saka, es esmu draudzes vidū. Es tev pārmācu tāpēc, ka es tev mīlu, es gribu tev vislabāko dot. Ja? Un tālāk vēl šo pašu tēmu turpina tas, ka viņš saka, es stāvu duru priekšā, redzēt 20. pantā un klaudzinu. Ja kas dzird man balsu un duris atdaras, iešu pie viņu un turēšu ar viņu mīlestu un viņš ar mani. Kas ir šis mīlests? Tā ir šīs tuvās attiecības. Parasti šo te rakstot, varbūt jūs esat dzirdējuši, ka to stāst cilvēkiem, kas nekristieši. Jā, ja tu varbūt esat dzirdējuši. Bet tas nav pareizi. Tas attiec uz draudzi. Jā, šī draudze diagnoze tāda, ka viņi jau Kristu ir izstūmuši ārā, viņš aiz durvīm jau stāv. Viņam jāklaudzina, lai vispār tur ienāktu. Bet viņš saka, es gribu ienākt un turēt mīlestu, būt sadraudzībā ar tevi. Viņš grib nākt un būt tuvās sirsnīgās attiecībās ar mums. Kas tad mums ir kopsvilkums, pirms mēs iesim pie vakarēdienu? Jo arī vakarēdienas ir mīlests. Dievs apstiprina šo pašu vārdu, ko mēs tikko dzirdējam par to, ka viņš grib būt tuvās attiecībās. Viņš saka, es tev mīlu, es gribu būt tuvu tev. Viņš to apstiprina arī mums vakarēdienā. Viņš saka, nāc pie manis. Šeit nav vienkārši tāda moralizēšana, tur sapurinies, esi labs. Viņš saka, nē, tās zāles, no kurienes nāk izmaiņas mūsu dzīvē? Ka mēs nākam pie Kristus, ka mēs ieraugam, kas viņš ir. Ka viņš ir tas, kas mums nesīs īsto paradīzi. Ka viņš ir sagatavojis mums jauno radīšanu. Ka viņš mums sagatavojis paliekošas mājas, jā, kur mēs nebūsim kaili. Ka viņš nāk tagad pie mums, kur tad ir zāles, kas iesildi mūsu sirdis. Tas, ka viņš saka, es tevi pārmāc, bet es tevi mīlu. Un es gribu tevi turēt mīlestu. Un arī vakarēdienā mēs tieši to pašu redzēsim. Ka mēs iesim pie tā kunga galda, mēs sēžam pie Kristus, ka viņš nāk, lai būtu ar mums sadraudzībā. Mēs pēc kāda mirkļa iesim pie vakarēdienu un pirms tam būs kāds mirklis klusuma, kur mēs varam pārdomāt šīs lietas, ko mēs arī tagad dzirdējām. Kas attiecās uz mums, kas mums ir varbūt tās jānožēlo, kur mums ir jāatgriežas, kur mums jāsmiļās iedrošinājums, kur arī varbūt tās mēs esam kļuvuši remdeni vai pazaudējuši savu mīlestību, kur mums jānāk pie Kristus, jāierauk no sākuma, tā kā pirmo reizi, kur mums jāļauj viņam atgādināt, kāds viņš ir. Kas viņš ir? Tagad būs kāds mirklis klusumam, pirms mēs sagatavojamies tā kunga galdam, tad mēs iesim pie vakarēdienu arī.